Caderno forense digital. Duración. 15 minutos. Agrupamento. Parellas. No terceiro capítulo do voso manual forense debe de recoller os tipos de malware que coñecedes cunha lista de indicios identificativos, así como o hardware e software que pode estar afectado. Debedes incluir. Capítulo 3 do manual forense. Malware. Nome do tipo de malware. Debedes incluir todos os tipos de malware analizados ata o momento clasificados según os tres grupos vistos anteriormente. Lista de indicios. Fixádevos en cada un dos casos anteriores e analizade que problemas pode ocasionar cada tipo de malware no hardware e software do equipo. Creade unha lista de comprobación para cada tipo de malware, a cal vos servirá como guía na investigación da seguinte fase. Hardware e software comprometido. Facede unha listaxe do hardware e software que pode estar comprometido nun equipo afectado por malware.